There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, to uker med regn.
Ja, så deilig da.
Ja. Ja. En dag med halv dag opphold, men ja.
Oi, ja. Nei, triste greier. Triste greier. Men høsten I Skåne blir sikkert fin.
Ja, veldig fin. Ja. Så fått litt sensommer her nå, så blir det bra.
Men da vi I gang, tenker jeg. Ja. Hei og velkommen til Indre Bane tilbake etter en regntung sommer på Østlandet, Sørlandet, Sørvestlandet. Veldig fint har det vært I Nord-Norge. Vi har ikke glemt dere, vi litt misunnelige på dere for en gangs skyld. Hyggelig å se deg igjen, Dorthea, etter sommerbreaket. Du klar for en spennende høst med mye bra idrett på programmet? Det nærmer seg US Open og ja, I det hele tatt.
Ja, veldig. Jeg krever skikkelig rutiner hver dag. Setter meg ned I sofaen, går på flash score, ser hva fotballkamper som skal spilles, følger med på tennis og ja, får en litt sånn vanlig serie, både Premier League, norske fotballen, får en litt tennisturneringer nå, for nå synes jeg det egentlig har vært litt lite sport, og så har det vært litt mye Jack Grealish stridas på Ibiza.
Og, det var gøy da, det var jo gøy.
Ja, det var veldig gøy. Ja. Men sjekk å se de spiller fotball en gutter på Ibiza.
Enig at du også craver litt sånn inn i rutinene, og på en måte at idretten og sporten jo en del av det da.
Ja, altså når jeg har tatt oppvasken her etter middag, og sett meg ned I sofaen, så tenker jeg, ja, hva I all verden skal vi se på nå? Mm. Så min redning har jo blitt disse to matchene til Klaksvik-Molde.
Ja.
Så det var jo veldig nervepirrende I går, da, der Molde ja, vant på syngende på siste vers, eller det dette, Martin ja. Linné, så satt den og møtte nå Galatasaray. Men det har liksom vært min redning. Så nå jeg sånn, nå vil jeg ha fulle kvelder med hockey og fotball og tennis.
Du nevnte jo Jack Grealish som feiret Champions League-triumfen ganske bra en uke der. Andre ting som har skjedd I sommer tross alt da, vi...
Ja, fotballgutter drar ut til Saudi-Arabia for å tjene penger.
Ja, mange gjør det.
Ødegaard fikk sitt første trofé. Akara slo Djokovic I Wimbledon-finalen. Mm. Vår danske venn Caroline Wozniacki har vært ute I 3 år og 8 måneder og født 2 barn og gjort comeback. Og Viking uslåelige.
Viking gode.
Det jo nothing new, men fy søren. Men jeg litt sånn, jeg vil bare ikke denne bølgen skal slutte. Altså, de så gode. Og så dere nå spilte de mot Lillestrøm, og så du tribunene når vikinghordene hadde gått. Det hadde ikke vært så rent ever. Så,
det var veldig bra, og de vant på Åråsen uten Tripic, uten Jarsbæk. Mm. Det
solid.
Var ja, signal om at de har noe virkelig stort på gang.
Så for å si det sånn, Viking, de har trent selv om det regner på Vikingstadion I sommer.
Ja, det har de absolutt. Vi veldig glad for å være tilbake med Indre Bane nå og durer på utover høsten, og vi har noen spennende ting på gang I dag. Vi skal mot slutten selvfølgelig snakke litt tennis, Dorthea, det må vi alltid gjøre når du med. Og så kommer sjefen for Uno X, Jens Haugland, for å oppsummere Tour de France og snakke litt om nysigneringene de jo har gjort før kommende sesong. Og så skal vi starte en ny spalte. Det slutt på å snakke kun om Paris-OL I 1900, men vi har en ny OL-spalte. Og vi skal snakke om Premier League-starten lite grann med Viaplay-kommentator Jørgen Klemme. Men aller først så må vi jo innom sommerens dynasti, Falcon Crest, såpeopera, Hotel Cæsar, nemlig det norske kvinnelandslaget og innsatsen I fotball-VM. Rett før vi gikk I studio nå, ble det klart at England blir Spanias motstander I VM-finalen I fotball på søndag. De norske spillerne på sin side, ja, jeg vet faktisk ikke om alle har kommet seg hjem ennå, for de sleit I hvert fall med å få fly hjem fra New Zealand etter å ha røket mot Japan I åttedelsfinalen. Jo, de har vel sikkert det, men det ryktes. I hvert fall at noen av spillerne selv tok seg råd til å legge ut for businessbilletter hjem for å få noen tusen kilometer mellom seg selv og skuffelsene på andre siden av jorda. Men Dorthea, du som bor I Sverige, du har jo kunnet følge det svenske laget på nært hold da de tok seg helt til en semifinale. Hvordan oppfatter du stemninga rundt det svenske laget blant folket og I svenske medier?
Nei, det har jo vært store kontraster, I hvert fall dette mesterskapet her. Samboeren min jo da kollega med kjæresten til målvakten altså Musovic på svenske laget, så her har det vært frokoster og storskjermer, og det har vært fika og kamper hele måneden, og de veldig folkelige, de kjempeglade I alle jentene på landslaget, og det har vært ja, det har vært helt rart, og det har vært flaut nesten og gått rundt litt som nordmann etter hvert på hva som utspilte seg der I forhold til svenskene som bare helt sånn nasjonalromantikk opplegg her borte. Og jentene, de har skikkelig mye kjennskap til de, og ja, både unge og voksne og storskjerm på torget, og nei, det har vært ja, helt sprøtt. Så Johannes har grua seg litt når han har gått på jobb her og bare, åh, nei.
Men, det er ikke bare at de bedre rent sportslig, men hele trøkket rundt det svenske landslaget, ja. Der opplever en stor forskjell fra hvordan du opplever at det I Norge.
Ja, det jo lenge siden jeg har vært I Norge når det har vært et mesterskap på damene da, men jeg har vært overgitt og overrasket her egentlig hvor godt pakket inn det har vært og hvor stort det har vært. Folk har jo tatt hjemmekontor eller sådde på kontoret og hatt det på storskjerm og holdt ungene vekk fra barnehage nesten fordi det har vært match. Så helt andre tilstander her enn det har vært hjemme da. Ja. Så vet jeg ikke hva det et resultat av heller da, men det har vært spesielt å være her, og veldig kjekt og skulle ønske det var sånn for oss også.
Ja. Siri Nordby, tidligere landslagsspiller, tidligere VM-spiller for Norge. De norske jentene sa etter tapet for Japan at ja, målet var å gå videre fra gruppa, og det hadde de klart, og da sånn sett skal vi da være fornøyde, eller?
Nei, det synes jeg ikke. Men det klart, vi ser jo at nivået blir bedre og bedre for hvert mesterskap som kommer. Det kommer nye lag som blander seg inn. Her ser vi Australia som plutselig har begynt å yppe seg. Vi har plutselig sett litt afrikanske lag, søramerikanske lag, som tidligere ikke har vært I nærheten av. De har kanskje vært I et mesterskap, men aldri gått videre fra gruppespillet. Så det plutselig store nasjoner som Tyskland, Frankrike, Norge, Brasil, som ryker ut. Så det har blitt veldig mye tøffere konkurranse, og mye vanskeligere å hevde seg, men desto mer imponerende synes jeg at Sverige greier å holde på en måte kvaliteten oppe, for de jo et av de lagene som har vært gode lenge. Både Spania og Australia, og egentlig til dels også England, jo litt sånn, I hvert fall nye å være liksom så gode I mesterskap. Da. Mm. Så det skal de ha for.
Sverige får det til, sier de da, men hvor tenker du at det trykker liksom mest for oss, sånn rent fotballfaglig? Det begynte jo skrekkelig, og så var det noe litt stigning gjennom gruppespillet, og så var vi veldig mye dårligere enn Japan, men sånn fotballfaglig, hva savner du?
Nei, altså nå jo jeg en forsvarsspiller da, så jeg savner jo en bedre defensiv struktur og tror at mye av tryggheten I et lag ligger I at man får en ja, en bedre ryggrad defensivt og i sentrallinja. Vi for svake i sentrallinja. Det går både kanskje på spiller og spillertyper, men også på at man i hvert fall tidligere, nå har jo ikke Hege fått så mye tid bak seg, men i tidligere altså mesterskap så har vi vel kanskje sett at man har spilt en litt for ambisiøs form for fotball i mine øyne. Jeg tror ikke vi har et mannskap som kan ha så mange passninger før man kommer seg til motstanderens banehalvdel. Jeg tror vi må kunne holde ball i laget, men vi må nok spille mer direkte enn det vi ser. Hege har nok det mer i seg enn det som har vært tidligere, så får vi se liksom hvordan Preg hun får satt fram mot et videre mesterskap. Men jeg tror det ligger mye i det. Man må bli sikrere defensivt, og da kommer ofte også den offensive kvaliteten mer til sin rett.
For Jørgen Klem, via play-kommentator, i motsetning til da Siri spilte, da de største stjernene var midtstopperne, høyrebekkene, så er de største stjernene de offensive spillerne nå. Er det noe i det Siri inne på her med at de beste spillerne våre er de offensive, og det går kanskje litt utover den totale balansen i laget?
Ja, det tror jeg Siri inne på nå her, men klart, det har ikke vært i nærheten av de nivåene Siri spilte bak der, så det blir vanskelig å komme opp dit, selvfølgelig, men jeg synes jo kanskje helheten på det norske laget ikke god nok, da. Såpass ærlig må jo være når vi ser kampen og hva de presterte, og skårte ikke mål i de to første, møter Filippinene, som ikke noen motstand, såpass ærlig må være, og altså ikke i nærheten av Japan. Og da kan man diskutere hvordan man går inn til den kampen kontra svenskene, Ola, som gikk ut offensivt. Hege Riise gikk ut en 5-4-1. Det var liksom litt tapt på forhånd, tror jeg, for jeg så liksom ikke hvordan skal man prøve å ta dette japanske laget. Det skapte jo ingenting, det var litt på slutten der kanskje, men alt i alt, ja da, vi har noen gode offensive spillere som kan gjøre litt, men det stod jo ikke veldig frem det gjelder, men var det skade på Hegeberg blant annet, også med saken med Graham Hansen. Og det mye utenom sportslig med kvinnelandslag, og det synes jeg er så synd, for at vi må jo glede oss over at vi har et landslag som kommer til en VM-slutspill. Se på Sverige, altså det var inne på det her. Altså, jeg har fulgt det på Instagram og andre, det bare smil moro. Det er helt utrolig, 2 millioner svensker så den der ene kvartfinalen, var det mot USA eller Japan. Det var åpnet nye Ullevi, vi har 10 000 inne på stadion og ser på dette her, og da, det hvordan de liksom byr litt på seg selv, da. Det savner jeg norske landslaget, for at vi er jo sulteforet på VM-slutspill, ikke sant? Det er jo norske gutter klarer ikke, og det er jo jentene som har klart det, og ja, vi har mye å lære der, altså, så vi må liksom prøve å få med oss norske befolkningen, da. Men da må også jentene være litt blid og fornøyde, og ikke komme sånne suttrete saker som det går ikke, altså, jeg må bare prøve å si det, jeg synes det flaut, og da blir det sånn at man minner, altså, det man blir minnet på med damer, altså, jeg krangling, ikke sant, og det, sånn skal det ikke være, synes jeg, og det mener jeg, for at det bor mye i det norske laget.
Og det stjal jo de største overskriftene, utbruddet til Caroline Graham Hansen etter Sveitskampen, hvor hun ikke fikk starte. Siri, hvordan tolka du det utbruddet der? Et øyeblikks frustrasjon og at det kokte over, eller at det stikker mye dypere?
Nei, jeg tror ikke det er et øyeblikks frustrasjon, men jeg tror det er et øyeblikks glipp. Men jeg tror det er noe som har ligget og ulmet hos henne over en lengre periode. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette er noe som er liksom et lagproblem, men jeg ser at hun er kanskje misfornøyd med på en måte det som har skjedd der. Hun ble ikke kaptein, misfornøyd med det, ikke sant? Hun er ikke fornøyd med måten de spiller på, for hun ønsker å ha masse ball i beina, ikke sant? Og Norge er ikke Barcelona, sånn er det bare, og det kommer de aldri til å bli, og det er egentlig helt urealistisk, i hvert fall sånn som jeg ser det. Og det, der er vel Hege Riise på en måte, som jeg sa litt innledningsvis, så spiller hun en litt annen fotball enn det Martin Sjøgren tidligere kanskje i hvert fall så for seg at de skulle prøve å gjøre. Så jeg tror at det her er egentlig et beger som bare til slutt rant fullstendig over, og hvor hun bare mistet det egentlig et øyeblikk der, og jeg tror ikke dette nødvendigvis er et stort internt problem. Jeg tror dette er et mer individuelt problem som aldrig burde ha skjedd på det tidspunktet. Det burde man greide å styre. Hun en stjerne, hun burde ha greid å håndtere det på en annen måte, og det burde ha blitt gjort etter mesterskap og ikke midt under et mesterskap. Så enkelt det egentlig med det. Men jeg enig med Jørgen, vi trenger mer entusiasme fra alle, og de må bjuda på, og de må vise mer av seg selv, både under mesterskap, men også før mesterskap for å skape entusiasme. Men der har jo svenskene alltid vært gode, i hvert fall på publikumsiden. De har jo, der har jo norske, ja, norske tilskuere en jobb å gjøre. Man er ikke vært like oppe i ringa som det... som det svenskene har vært, og sånn har det egentlig vært helt fra tidenes morgen.
Men sånn alt det som skjer, og Graham Hansen så går ut og sier det, og så kommer og beklager, og som toppspiller i klubb, er de for diver? Har de det for godt i klubb? Har de ikke nok respekt for ledelsen på landslaget? Er de blitt for store for landslaget? Sant? Nå var jo Hegerberg tilbake, men alt, altså... Og Siri sier jo ikke at alle diver, men du og, var det 5 jenter, røde jenter som takte nei til landslaget de årene du spilte som, har vært inne i det også. Er de for store for sitt eget land, eller er de misfornøyde med hvordan det blir styrt? Vet de bedre enn treneren, tror de da, eller hvor ligger det?
Ja, nå sitter jo ikke jeg inn i, på en måte, jeg har jo ikke sittet inn i dette her, så det her er det sikkert flere sider av saken, og ja, man kan synes og mene, men divar tror jeg de absolutt ikke og på en måte, der ikke kvinnefotball. Vi sitter ikke, det ingen der som sitter så godt i det at man i posisjoner hvor man føler at man overlegne andre. Men det klart at man blir frustrert, man har andre ønsker, man har lyst til å vise seg fram, man har lyst til å være god, man har hatt en rolle i et lag, og så plutselig får man ikke lenger. Man føler seg urettferdig behandlet sikkert på grunn av bakgrunnen av det, og da blusser det opp følelser som man da kanskje ikke helt greier å håndtere. Men jeg tror ikke, ja, hun nok helt sikkert litt sånn uenig i måten man spiller på og taktikk, men at man en diva av den grunn, det synes jeg ikke, men det helt enig at dette burde vært håndtert på en annen måte.
Men det jo åpenbart en utfordring å balansere dette her fotballmessig også. Du var inne på det, Siri. Og når de, hva skal jeg si, største navnene våre og de beste spillerne er de offensive spillerne. Vi har Guro Reiten, Frida Månum, og vi må ta med som jeg så Månum og Reiten i dag faktisk, nominert til spillernes spiller også i Premier League i 2023. Så nye utmerkelser kanskje på gang til de da. For kampen mot Schweiz, hvor Ada Hegerberg var ute med skade, og Caroline Graham Hansen var plassert på benken, var jo plutselig et Norge som så mye mer balansert ut, og egentlig spilte en veldig bra kamp. Så det jo et eller annet med å finne ut av noe her, og det jo landslagssjefer som har prøvd det nå. Sjøgren, og Eli Landsem, og Roger Finjord, og Even Pellerud i sin andre periode, og den ene etter den andre. Så det er jo et eller annet her som har vært vanskelig, og det så enkelt som å si at ja, men alle andre har tatt kvinnefotballen på alvor, og derfor så vi blitt en C-nasjon? Ikke det en litt sånn enkel forklaring? Vi må jo fortsatt kunne ha større krav til hva vi selv utretter, tenker du ikke det?
Jo, jeg tror i utgangspunktet at vi har mye som ligger til rette for at vi skal kunne være et topplag, og det vi jo fortsatt. Vi kommer også til mesterskap gang etter gang, og bare det jo på en måte noe som man før kanskje har tatt litt for gitt, som ikke lenger noe som blir servert på gullfat. Og så det liksom de marginene som gjør at man, altså du ser jo Japan nå tappte jo 4-0 slo jo Spania 4-0. De ryker jo på en måte delvis tidlig. Spania ender opp nå i en finale mot England. Så det jo, hva skal man si, små marginer, men du må være best i begge ender av banen. Og du må ha en struktur, og det jo der vi ser noen av disse lagene også som har kommet opp, som plutselig, altså et sånt typ søramerikanske lag, som kanskje tidligere, ja, de har vært gode teknisk, men så typisk, så taper de i boks, ikke sant? De gjør noen feil, de gjør blemmer, og det jo det som ofte skiller de beste fra de nest beste. Og det jo litt sånn typisk Norge, ikke sant? Vi ser jo det i den kampen som de ryker ut mot Japan, at man henger jo på en måte med, ja, man kanskje skaper ikke så mye, men det gjør Södermark I Japan heller och så ender man upp med att servera ett par brølere och hade man inte gjort det så hade på något sätt situationen varit en annan. Så det är ju liksom hade de gått vidare där så hade plötsligt så hade vi sitter här och snackat om några andra ting och plötsligt hade entusiasmen kommit ända mer fram med det norska folk och så det är jag tror inte liksom skillnaden är så stor som det man kanske ska ha det till. Men så är det stora nog att man måste ta det på allvar och det är men det är ting man kan göra och man har kvaliteter. Men man kan självklart inte ge bort kamper på den måten där. Och då är det ju en taktik. Skall den spelaren spela? Skall en annan spelare spela? Vem är I form? Vem är inte I form? Där kunde man ju också gjort andra ting. Så det är ju tränarteamet som man måste ta med sig och evaluera I eftertid.
Jürgen, du har ju sett många lag då I aktion nu, många olika aktioner, nationer. Vad har imponerat dig mest och vad syns du liksom är som påfallande drag vid det VM här?
Först på kanske ta skåringar alltså där jag sällan sett ett mästerskap med så mycket flotta avslutningar av mål. Jag har väl gentat mig att detta är det penaste jag har sett av ett mål och kommenterat flera gånger, men alltså det var så kul att se att det Og det ikke tilfeldig heller, det faktisk noen dødballer der, og noen avslutninger, helt klasseskåringer, hun fra Panama, Cox, etter ett minutt på Frankrike, bare går og ser på det tidspakket, det Beckham, altså fra 90-tallet, Paul Trafford. Så det det kuleste der, tempo på kampene, betydelig høyere. Individuelle ferdigheter skyhøye nå, og jeg startet å kommentere damefotball I 2010, og da har jeg sett en enorm utvikling nå, når jeg følger et sånt mesterskap, altså det man flott å si, kjempebra taktisk mye bedre, altså det jo hevet seg nå opp på en plattform som veldig morsom å se på og så det litt kult, jeg husker jo sånn I starten så har man ofte så litt keepertabber da jeg lov å si det liksom på damesiden, men det blitt mye bedre da mye bedre, så det var sånn men jeg imponert bare litt tilbake igjen da til de åtte lagene som I kvartfinalen jeg tror ikke Norge hadde holdt følge tempo med så mange av dem, altså jeg må bare få lov til å si det det går så fort och det är nej det är moro att se på alltså enkelt lag det blir extra glad Australien alltså den rök idag och men en av överraskelserna Colombia till en kvartsfinal liksom och där går det på insats och tär då liksom alltså Norge är ju bättre spel än dem men de kommer dit för de har lust att komma dit och det ger allt de har I varje duell och liksom ja lägger inte nog mellan så men det har varit ett gott VM alltså spelmässigt allt och hög kvalitet jättebra.
Bra, da det jo egentlig bare å glede seg til finalen på søndag. Det søndag klokka 12 da, tror jeg? Ja. Tipper jeg. England mot Spania. Ja, du hører jo det.
Det klassiker. Klart,
det jo en klassiker. Det jo noe med at de store nasjonene virkelig har tatt kvinnefotballen på alvor også. Det gjør jo at selvfølgelig lista den løftes.
Da det jo Sverige mot Australia. Det jo kjempemorsomt. Det med to svenske trenere for Australia mot Sverige. Den finalen også blir... Den blir kul altså.
Bronsefinale på
lørdag
klokka 10. Herlig. Da har vi spikret helga. Nydelig. Flott gjennomgang. Takk skal dere ha, Siri og Jørgen. Det skal bli mer fotball. Jørgen med oss videre, for det var Premier League-start I helga. Dortea, Manchester United vant faktisk. Der dere før hadde Fergie Time, så har dere nå fått plassert blinde vardommere på bakrommet. Det notert. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har gledet meg litt ekstra til Premier League-start I år. Jeg har liksom fått litt fot og litt sitter litt, gleder meg litt. Haaland gledet seg også, brukte 3 minutter. Så var han I gang igjen hjelpes. Same procedure as last year. Du imponert, Dortea, over Haaland som bruker sommeren I pysj, og så han bare rett tilbake I modus. Hæ?
Ja, jeg må si jeg imponert over starten til Haaland. Men jeg må si, rett før sesongen begynte nå, så var det jo Community Shield, og da fikk Ødegaard sitt første trofé med Arsenal. Det synes jeg var veldig gøy. Og, ja. Så at City kan tabe litt også, og at Ødegaard synes jeg fortjente det. Så han må få litt creds han også. Men Haaland fra push til mål, det var veldig bra. Ja. Og så var det ekstremt skuffende første match fra mitt kjære United, det var skikkelig drittkamp.
Men, ja, du var ikke noe fornøyd med det. Nei, Wolves var gode der ikke, I andre omgangen.
Ja, det ble bedre. Men første omgang var jo ikke sjekke 45 minutter. Men utenom det så har det vært veldig, veldig gøy. Jeg tror det mange gode lag, jeg.
Hva sitter du igjen med etter åpningshelgen I Premier League, Jørgen?
Nei, vi må gjennom Haaland selvfølgelig. Det jo helt utrolig hva han holder på med. Bruker 3 minutter, og så setter han, og så kommer det en til. Og jeg sa vel at jeg tror ikke han kommer til å oppnå en sånn sesong som han hadde I debuten. Det nesten umulig med 36 mål, men han jo I rute nå. Og City jo laget som skal slås, sånn det nå. Og de imponerer, og ja, jeg tror de blir helt der oppe selvfølgelig. Og, men det var Arsenal vant, men de sleit litt de også, så det var ikke noe sånn overbevisende I hverdag. United var, de var svake, synes jeg, men de vinner på en dårlig dag, og det skal man ta med seg. Og Wolverhampton, dem har jeg dømt nord og ned etter trenerkarusellen der, og ut av dårlig økonomi, men plutselig så var det fryktelig fart han Konya på topp der, og sånn skapte kjempetrøbbel for United. Altså, så, ja, det bare en kamp spilt da, men... Og Newcastle, det et okay, kjøpelag og Saudi-Arabia, okay, vi får bare legge det litt til siden, men altså, Alexander Isak, han veier jo 60 kilo, men flate som han altså, han rett inn på fantasy, og der traff jeg, så det var bra.
men Newcastle et lag...
fantasy, Jørgen, det måtte ja, ja, men, så det var kjekk kveld, grilling der, og så bare Isak, det var bra.
Ja, var fint.
Det gøy for svenskene, Dorthea, da. Det gøy for svenskene. Ja. Ja, at når vi har Haaland, at de også har Isak der. Men Newcastle jo et lag som noen har trodd kanskje skulle få en liten nedtur I år etter at de sikret seg Champions League-fotball av den fine sesongen I fjor, men så så de veldig sterke ut nå. Og så brukes det jo noen penger, Jørgen, her da, og særlig Chelsea.
Ja, det helt vilt. Det altså disse... Det jo å unngå noen bøter og litt. Det har vært noen reglement som jeg skjønte at disse 7-8-årskontrakter man driver og skriver holdt det på sånn I fjor, og så kjøpte jo for en ville summer. Jeg synes det der, ja, det ikke bra. Altså, det burde vært satt noen grenser på det der for lenge siden. Og mye var det de brukte for 2,5 milliarder eller et eller annet sånt på 2 overgangsvinduer. Og, ja, og de har jo sjelden hatt en så dårlig sesong som de hadde I fjor Chelsea også, så noe må jo gjøres da, men... Det blir liksom noen flyt for hverken lag eller Pochettino å få en tøff start der, og ja, usikker på Chelsea, altså, men det pengegreiene, det ikke jeg noe glad I. Altså, du ser, se på alle disse proffene nå som flyr ut av de flotte ligaene man har I Europa til land som man kanskje bør holde seg litt unna når det gjelder sånne ting, det min mening, og det det sikkert mange som støtter meg, men klart lommeboka den blir tykkere og tykkere, og det mange som synes ok.
Nei, det beste synes jeg da når Henderson, som da har valgt å gå til Saudi-Arabia, blir intervjuet, og så sier han, yeah, you know, Stevie D was the big reason that I went here, og vi bare, ja, ja, det var for å spille under Gerard, ja, det var ikke pengene, og nå med Neymar, men jeg så det på alderen når vi jo Liverpool og United her hjemme da, så Chelsea som spilte da mot Liverpool, de har et så ungt lag. Det jo helt sykt. Altså, hva var det? 4 spillere som ikke var født etter 99, liksom, og på 2000-tallet. Så om det stemmer, så kan det jo ta litt tid, da. Men det må jo... Det dyrt, og det ungt.
Enig.
Ja, og dyrere og dyrere. Det jo en litt sånn... Det jo litt sånn hva skal jeg si? Finansielle... Ikke krumspring, men man utnytter mulighetene I regnskapsføringen for å skrive av de spillerinvesteringene over mange år, vel, som gjør at man kommer innenfor financial fair play. Da. Så der har vel Todd Bowley, som amerikaneren som nå I Chelsea, han har tatt med seg
ja, det noen luringer av de amerikanske.
Regnskapsavseen fra USA.
han Foley I Bournemouth også, han jo eier også Las Vegas, eller Vegas etter hockeylaget, ikke sant? Og han ja. Ga jo han, nice. Gary O'Neill bare fyken, for nå skal de opp og bruke penger ut I Europa, ikke sant? Så det jo, ja, han har tyngde da, men det ikke alle som like glad I det, tror jeg, altså. Nei, vi får se.
Men hvis vi skal nå etter en helg da levere noen tips, Dorthea og Jørgen, på hvem vinner, hvilket lag vinner, og det et lag som tenker blir årets overraskelse? Skal vi starte med Jørgen?
Vinner Manchester City, årets overraskelse, og det så mange.
Finns det noen som kan overraske? Tabellene blir jo aldri sånn som tabelltips her, det skjer jo aldri, men alle tipper jo liksom samme rekkefølge stort sett. Det må jo komme en overraskelse.
Det må det.
Jeg tok dere litt her på senga her nå, men...
Nei, Newcastle, altså de kan jo fort være med helt her oppe. Hvis de for eksempel tar en annen plass, så det en overraskelse, og det ikke umulig. Ja, det Aston Villa hadde jeg litt tru på, kanskje kan man... Og ikke noe bra premiere der. Jeg får ta de litt kjedelige tips, kanskje, men...
Kanskje de. Det vil være en kjempeoverraskelse hvis Manchester United gjør det bra, Dorthea, men...
Jeg helt svett I hendene her jeg sitter. Nei, ja, City vinner. Jeg tror nok City vinner, men for meg så håper jeg at denne De Bruyne-skaden både må opereres og ta lang tid på, på å komme tilbake. For det blir spennende å se Haaland og gutta ut på der uten De Bruyne, som ja, ganske godt lim ut på, viktig å ha ut på der for City. Så ja, kan være de får en litt tøff start og videre de neste rundene hvis han blir operert og ute I 5-6 måneder og litt sånn, men de har jo noe vittig dybde I stallen også da. Men nei, jeg tror selvfølgelig å sitte I favoritter. Jeg liker jo faktisk litt og synes jo veldig gøy med Ødegaard da, men jeg har jo litt sansen for at Arsenal utfordrer de, om det lov til å si. Så håper jeg jo selvfølgelig at Manchester United gjør det veldig bra. Men jeg synes jo det var litt gøy nå med Brentford, med både Ayer og med Christian Nørgaard.
Mange dansker. Mange dansker.
Ja, mange dansker. Og Nørgaard der, som vel kaptein også, liker veldig godt Kornos sine bilder på Instagram. Hun har veldig fin stil, hvis folk vil gå og se på det. Også med danske trenere der, veldig gøy. Så nå første matchen mot Tottenham. Det spennende nå med Tottenham, hvordan de skal klare seg uten Kane. Så får vi se om noen blir fristet til noe Saudi-tilbud, sånn som de andre, eller om stjernene holder seg I Premier League. Men City blir nok vanskelig å slå. Så håper jeg jo da at United holder seg på topp, og så hadde det vært litt kult med dansken og Brentford, som om de hadde hatt en kul, bra sesong.
Herlig. Dorthea, på lørdag, vet du hva jeg skal da?
Nei. Skal du øve damen? Holdt jeg på å si.
Tottenham, Manchester United. Det skal vi snakke om I neste uke. Det skal vi snakke om I neste uke.
Har du det?
Ja, det skal vi snakke om I neste uke. Det gleder jeg meg til. Kanskje. Vi får se om jeg gleder meg. Eller skal vi ikke snakke om det? Vi kommer tilbake til det. Vi kommer tilbake til det.
Men skal skåre målene for Tottenham da?
Madison. Richarlison.
Det godt kjøpt,
Madison.
Ja, Madison var flink. Men ja. Det
Jo to av de, sånn som Tony ute med denne...
Ivan Tony,
ja. Kane borte, to av de som skårte mye mål I Premier League forrige sesong.
Ja, det fortsatt et par uker igjen av overgangsvinduet, så vi får se om det skjer noe der. Veldig bra. Takk skal du ha, Jørgen, for at du var med, både for å snakke litt om fotball-VM for kvinner og Premier League-starten. Vi durer på videre. Ja, jeg vet ikke hvordan det med deg, Dorthea, men når du om noen år har levd like lenge som det jeg har, så vil du nok oftere og oftere ta deg selv I å tenke, det var et kjent navn, hvor har jeg det fra? Eller lure på hva han eller hun eller hen driver med I dag. Det jo derfor at dette en klassiker innenfor avisspalten også, ikke sant? Hva gjør du nå? Intervjuene. Det jo en gjenganger, og I gamle Indre Bane-podcasten så hadde vi en spalte som vi kalte for «Hvor ble det av deg I alt myldre?» en eller annen fotballspiller. Og med under ett år igjen til sommer-OL I Paris, så har vi lyst til å høre med tidligere sommerolympiere hvordan livet I dag, og hva de husker fra sine olympiske bedrifter. Hva tror du om det, Dorthea? Høres det spennende ut?
Ja, jeg tror det blir veldig spennende, og jeg som har levt et litt kortere liv enn deg noen få år, så... Jeg veldig spent på det, og det nok mange som har hatt noen vanvittige prestasjoner I OL som jeg ikke kjenner til, som jeg kom til å bli kjent med. Så veldig, veldig kult.
Ikke sant? Og har du, kjære lyttere, eller ser forslag til hvem vi bør snakke med, slide into our DM på Instagram, Indrebane, eller kommenter på en post, eller gjør et eller annet, få en melding frem til oss på et eller annet vis. Vi klare for førstemann?
Om vi klar.
Ja, noe av det som fantastisk med sommer-OL jo da at hvert fjerde år så får idrettsinteresserte nordmenn muligheten til å oppdage idretter som de kanskje ikke følger så nøye med til vanlig. I 2012 så flytta jo NRK Dagsrevyen, husker vi, fordi Bartosz Piaseczki skulle fekte om et OL-gull 20 år tidligere. Så var det imidlertid en annen tradisjonsrik, men I Norge forholdsvis liten idrett, som fanget nordmenns oppmerksomhet. Da en norsk tenåring kjempet om en OL-medalje I bueskyting I Barcelona, og det var deg, Martinus Grov. Tenkte du der og da at nå lager jeg bueskyting-feber hjemme I Norge?
Nei, det tenkte ikke jeg. Nej då. Det var men jag var ju väldigt väldigt färsk alltså 17 år. Det var jag hade nettopp skutt en del VM och kommit mig in i världseliten tänker jag. Så det var väldigt färskt.
Vad husker du bäst från den gången som du säger du var väldigt ung, du var 17 år. Klarte man liksom att ta in över sig vad man var med på där och då eller hur var det?
Ja, det var väldigt mycket runt. Alltså OL är ju väldigt stort och det blir väldigt mycket runt det. Väldigt många olika idrotter och så, men det att komma på buskyttebana. Den var ju känt. Grönt gräs var det fin blinka var satt upp och det var ju väldigt vackert. Satt upp hela konkurrensen. Jag huskar gräset var ju börjat bli lite brunt när i Barcelona var hett. Och då spröjte lackerade de gräset för att det skulle se fint ut. Ja men det är ju kulisserna runt så OL är ju väldigt viktigt på TV och sånt och det var ju imponerande för mig. Så men det var väldigt gott att komma på den buskyttebanan. Det var en känd arena så då var jag trygg och kände mig igen.
Där var du trygg men du säger att du kände på något på trycket och omgivelsen och att det att vara med ett OL det är självklart extra stort och det är stora förhåll.
Det är det, för den gången så var det en hel bydel i Barcelona som var byggd om till OL landsby. Alltså där är 10-12 tusen både utövare och tränare och ledare som bor i lag. Och det visar ju igen då när det är olympiska deltagare. Det är bara sånt runt dig. Det var imponerande.
Men alltså 17 år, jag bara tänkte nu är ju OL på sommaren då så du tänkte ju inte söka fri från skolan, men när du kom tillbaka liksom då började du väl kanske sista en av de sista åren på skolan. Och så ja, vad du har gjort i sommar då? Nej, varit i Danmark på ferie. Ja, du då? Nej, jag bara en fair plats i OL liksom. Alltså, hur var det att vara 17 år och kämpa medalj i OL? Det är ju extremt få norrmän som har upplevt det i den åldern.
Ja då, det var nog värre än som så. För när jag kom hem på flygplatsen i Födde så var det lokala korpset hade ställt upp. Politiet och ordförare stod där och hade lagt egen sång till mig. Vi måste köra i politieskort då till lokala Fördehuset som var idrotts... eller lokala... ja, där det var fotbollbana, idrottshall och så vidare. Och det var ju fest där för alla inviterade. Alla var inviterade. Så det var ju stora saker. Men jag var ju beskeden självklart och syns det var lite påkänning det också.
Var det flaut?
Ja, det var
så kläng att komma hem till det.
Det var kläng. Det var inte det jag hade ju inte fått besked heller. Det höll det hemligt. Så det var ju lite rart.
Men selve konkurrensen där då? För det var ju så att jag kan ju huska det här. Jag huskar ju att plötsligt så blev ju norrmän och Norge blev upptatt av buskytting för du plötsligt stod där i en semifinal och så och senare väl en bronsfinal. Men vad husker du från själva den alltså från det sportsliga från själva konkurrensen?
Ja, jag husker att jag sköt ju rimligt bra inledande. Vi har inledande runda och var 7 eller 9 på lista tänker jag eller något sånt. Och det var ju jag förnöjd med. Det var ju väldigt bra. Så var det finalskytting och då dette ju en, alltså det är man mot man och dette ut och går vidare så först så är det 32 stycken som skjuter finale. Vinner du den så är du bland de 16. Vinner du den så är du bland de 8. Och då gick det väldigt fort. Då gick det väldigt fort framöver. Och det börjar snacka om minuter för du nästa runda ska skjutas. Och jag tappade ju då, var det semifinale mot Sebastian Flyt. Och gick det bronsfinale. Du räcker kanske inte tänka över det, hur långt du har kommit. Men det var, ja. Så mötte jag i bronsfinalen, mötte jag han engelskman Simon Terry. Som jag kände från förr, för han var väl på min ålder omtrent. Och jag fick ett dåligt skudd, husker jag, en sexare eller något sånt. Och blev liggande efter, så han vant den då. Men jag var ju kämpförnöjd, det var storartade. Sebastian Flyt som vant. Han slog mig med ett par poäng. Det huskar jag gott att när vi träckte ut pilen och var färdig så tog han mig gott i handen och så sa han Martinus du sköt gott. Det gjorde bra för då hade ju han fått gått vidare till guldfinalen och så fick sölv eller brons. Så han vant ju den till slut.
Flyt vant och Flyt är chef för buskytting nu i OL nästa år. i Paris faktisk. Men så har du vært med i 2 OL efter det också, men hvordan var de upplevelserna sammenlignet? Alltså de OL:en här vekta upp mot varandra eller de olika upplevelserna där?
Nei, så det jo 4 år senere at jeg i Atlanta, da har jeg jo skutt ganske mange stevner, VM, internasjonalt konkurranse, EM og så videre. Så da var jeg jo veldig, veldig godt etablert i verdensliten. Jeg kom til OL i Atlanta som nummer 1 i verden, fordi jeg hadde flest gode, altså gjennomsnittet mitt var det beste resultatet på VM og EM. Och så hade jag med mig 4:e platsen från OL. Så jag var ju liksom favoritstämpel, en av favoritstämplarna kan jag säga där. Så det var ju då skulle jag inte här göra tänkte jag, men budskytting är inte så enkelt, alltså en skytte finalen en går i vidare eller blir slått ut, så det är fort gjort att bli nummer 20 eller nummer 2. Det är fort att det slår den vägen, så då blev jag nummer 15 tänker jag.
Och efter OL i 2000 så lade du upp, men så är det inte så länge sedan du hade ett comeback. Faktiskt ja. Som endte med en ny NM-titel, var det i 2019?
Ja, nu är inte du helt uppdaterad, för det var nu på söndag var jag med på NM. Och då vant jag också.
Då vant du?
Ja.
Men du sa ju inte 2019 att nu ska du lägga upp igen.
Jo då. Alltså Nei, men jeg orker ikke stå i det hele tiden. Det krever jo trening, og det krever forberedelser. Det som jeg gjorde i år, det var at jeg begynte å skyte i påske, så har jeg en lang lærerferie, så jeg ønsket å prøve litt grann igjen da. Så jeg har skutt en del konkurranser i år. Men jeg kjenner at alderen begynner å ta litt.
Så nå legger du opp på nytt, og så gjør du et nytt comeback om noen år?
Ja, nei, altså, vi har en klasse i buskyting som går fra 21 år til 50 år. Mm. Så har vi en ny klasse som er en sånn eldre herreklasse fra 50, så har jeg sagt at det kanskje jeg skal skyte i herre 50 neste år.
Ja,
men vi får se.
Ja. Ja. Da er du plutselig yngst i klassen.
Ja.
men jeg lurer på, er det sånn at du, altså du hadde 3 OL, du hadde vanvittig suksess egentlig, altså du var jo skoleelev fram till gott upp i 20-åren och så la du upp, stifta familje och nå vuxen ålder i jobb. Alltså skyter du måndag till fredag 2 timmar till dagen? Är det som så du säger du gör det lite i påsken och så blir du norgesmästare? Det hörs ju väldigt lätt ut.
Nej, det är inte så att jag skyter. Jag tänkte jag skulle förbereda mig gott i NM. Så jeg skyter hjemme i min egen hage. Gjennom morgenen, en halvtime, 3 kvarter, og så gjennom ettermiddagen også, så jeg får 2 økt om dagen. Da får jeg egentlig nok trening til å få til gode skudd. Så har jeg det liksom, jeg har det jo inne. Jeg vet hva som skal til, jeg vet hva jeg må trene på for å få det til. Men det ikke så lett. Jeg trodde det var lettere enn det var. Jeg får ikke helt til de gode poengsummene som jeg gjorde når jeg var 20. Jeg gjør ikke det. Så jeg ligger 20 poeng bak det som jeg kanskje kunne ha hatt om en ung og sprek kropp, tenker jeg.
Og du, jeg bare lurer siste ting. Hvor lang tid tok det, jeg snakker litt sånn, for jeg lurer på det selv også, til du fant altså, den idrettsgleden og den kosen med buskyting etter du la opp, hadde du det med en gang etterpå, eller måtte du ha litt tid vekk fra det før du fikk den liksom gleden at du kunne kose deg med det.
Ja, det er sant du sier, altså jeg var veldig mett etter OL i 2000, da gikk det lang tid før jeg kunne skyte, men ja, det gikk vel 15-20 år kanskje.
Å, herregud.
Jeg må si, ja, men jeg har hatt litt den følelsen at nå ønsket jeg å skyte litt godt igjen, ønsket å trene litt og har nytt av det da, hatt en god sommer i år.
Hvordan ser fremtiden for norsk buskyting ut? Hva rører seg der?
Nei, jeg synes det er veldig mange flinke skytter da. Jeg har sett det. Vi har gode talent på gang. Og det er sånn, både i buskyting og andre skytesporter, av og til så kommer det en skytter som kan dette her litt bedre enn alle andre, som blir veldig god. en vet aldri når det skjer. Så det er liksom bare å håpe på at vi får en sånn utøver igjen da.
Ja, altså hvis man får et godt resultat, for eksempel i et OL, så drar jo det gjerne med seg en litt sånn ja, positiv bølge, og i Frankrike så fikk de vel et oppsving da Flut nettopp vant inn 92, og sånn følger det gjerne. Men det siste spørsmålet som vi gjerne kommer inn på da, er jo, du avslørte litt hva du har holdt på med i det sivile, for du sa du hadde en lang lærerferie i påsken. Du ble lærer etter idrettskarrieren og har holdt på med det, eller hva har på en måte dagene blitt fylt med etter at du la opp første gangen?
Etter jeg la opp første gangen, så drev jeg litt og lagde buutstyr og solgte. Det visste seg å være både dårlig økonomi og vanskelig å få til. Så jeg begynte i byggebransjen i lag med gode venner og jobbet litt der. Og etter hvert så ble jeg også byggfaglærer da. Det har jeg vært de siste 8 årene jeg jobbet som det.
Så da er du på videregående. De kjenner til alle dine meritter, og det er det du, der skaffer du deg autoriteten med å vise til OL-meritene på første skoledag.
Nei, det bruker å gå litt tid før elevene googler meg da, men da kommer det selvfølgelig opp. Og da har de litt moro med det.
Ja. Så de finner det ut, eller sier du sier det ikke først til skoledag bare for en liten icebreaker, liksom?
Nei, jeg gjør ikke det. Og så er det så lenge siden, altså de elevene som jeg har, er jo ikke født på 2000-tallet en gang. Så.
De hører det nok hjemme, da.
Ja. Veldig bra, Martinus, takk for at du var med, og så håper vi på norske framganger i bueskytting, og så gleder vi oss uansett til sommer-OL i Paris neste år. Ja, takk skal du ha. Ja, i sommer så hadde vi for første gang et norsk herrelag på start i Tour de France. Resultatmessig ble det da 2 tredjeplasser, det ble 11 topp 10-plasser, og hele laget kom seg til Paris. Men aller først, Jens Haugland, så får vi si gratulerer med etappeseier til Søren Wernskjold på første etappe av Danmark rundt i går, og ledertrøye på etappe 2 da, selvfølgelig i dag, vi spiller jo inn onsdag ettermiddag, så ny seier for Søren Wernskjold denne sesongen, det gleder sikkert.
Ja, veldig, og man er jo spent på hvordan man kommer ut av Tour de France, og det snakkes jo om at beina er veldig annerledes etter en Grand Tour enn før, og den solorunden til Søren i går bekrefter, og det er en stor, stor dag for Unax å vinne i Danmark.
Og så er spørsmålet, hva har dere egentlig rukket da av evaluering etter Tour de France? Det har fått noen uker på dere.
Ja, du verden, det var noen voldsomme uker. Selvsagt ekstremt intenst. Og det tar nok fortsatt litt tid for systemet å få det litt på avstand og klare å evaluere det ordentlig, men Vi reiser jo derifra med en følelse av at det er nærme det helt store. Samtidig som vi ser at det er et par andre som er gode til å sykle i verden også. Men det er klart, hele systemet gjennomfører en veldig vellykka sommer, som jo gjør at fra du starter til du er ferdig, så har du løftet deg ganske mye. Så nå gjelder det å treffe litt på forberedelsene til forhåpentligvis neste Grand Tour til neste år. Da. Vi har lært litt i forhold til treningsforberedingsarbeid, og så vet vi litt mer om gjennomføringen under selve rittet. Og totalt sett så er vi veldig sportslig fornøyd, og så er det nyanser i det som gjør at vi vet at vi kan bli bedre.
Hva var noen av de liksom store overraskelsene som dere har nå, altså, opplevd nå i Tour de France på ja, egentlig alle aspekt? Hva var dere mest liksom satt ut med som dere kanskje ikke visste skulle være sånn?
Ja, altså, det ene er at det eksterne presset og interessen fra omgivelsene er på et sånt nivå at det er for et toppidrettsmiljø, så må man bruke tid på å lære seg å ta imot det. Det skal man ikke underslå viktigheten av, det er å ha fokus på arbeidsoppgaven når det koker utenfor bussen, både før start og i mål og så videre. Så det er på en måte å klare å bryte det ned til det kjedelige toppidrettsaspektet og bli god på detaljene, det er det ene. Og så er det en overraskelse for meg, positiv sånn at vi klarer å komme oss til Paris med 8 mann. så fersk som vi tross alt I det gamet, og at vi klarer å stå I det kombinert med, med veldig mange gode prestasjoner. Det, summen av det gjør jo at vi blir positivt overrasket, og så må vi bare lære oss å styre inn energien vår enda råere fremover, tror jeg.
Ja, for altså, belastningen, en ting det fysiske, men du jo inne på alt det andre, altså det så mye større I et treukersrikt som Tour de France enn det man har lært at lært seg å leve med gjennom, hva skal jeg si, en dagsritt eller mindre etapperitt da? Forskjellen så, virkelig så stor?
Kan ikke sammenlignes. Mm. Det helt... Vi har jo fått noen tall nå, både på, på selvsagt det som markedseffekter og verdier på her, og vi snakker jo om 80-90% av på en måte markedsverdien hentes ut gjennom, gjennom Tour de France. Det det helt annerledes, og det som selvsagt også var veldig stas, og veldig stas, det jo at vi har fans hjemme som omfavner det plutselig. Og det, det at vi klarte å komme tilbake til den at folk faktisk hadde lyst til å sjekke på ettermiddagen hvordan det skulle gå I spurtene I dag når Rune X skulle spurt, at vi havna der, det, der har vi ikke vært før. Så det helt klart et, et nytt og viktig steg videre for laget vårt, så at vi klarer å få den posisjonen.
Men nettopp det høres jo da også ut som en utfordring, når du skal kanalisere energien din riktig på den ene siden, sportslig, og så vet du hvor viktig dette her for eksponering markedsmessig, og så videre. Der må du ligge noen lærings, noen læringsmomenter.
Ja, masse læring I det, og vi vet jo, det liksom den der kjedelige toppidrettsmetodikken der, der da, men å ha veldig fokus på den neste dagen, bruk energien I det du skal gjøre der og da, og så får resultatene bli deretter. Det det her prestasjonsorienteringen I stedet for resultatorientering, som vi prøver veldig å dyrke, og som vi jobber veldig etter, og som jeg tror en veldig klassisk del av den norske idrettsmodellen. Så det ønsker vi å være bevisst på, og så det jo unge mennesker her da, og unge mennesker trenger erfaring, altså... Kasper Ruud har fortsatt ikke vunnet French Open, men han vil aldri vinne French Open hvis han ikke har spilt de to finalene og tapt det. Så, så du nødt til å klare å legge på de lagene for å bli best. Da. Og vi har jo tenkt å stoppe der vi så vi veldig bevisst på det og sikter veldig videre.
Du var inne på at dere fikk hele laget til Paris, et par podiumplasser, noen som virkelig fikk vise seg fram. Hva du sånn sportslig sett mest happy med der?
Nei, det var jo... Det var ene etappen, så kom Tobias Johannessen først over Tourmalet. Første nordmann som først over Tourmalet, et ikonisk fjell, og han ble hentet inn av Ronaldo og Messi I sykkelløypa, som på Gatsjar og Vingegård, så det gjør at han blir nummer tre den dagen, hvis ikke så hadde han vunnet. Det var kult, og president Macron stod på toppen og tok imot Tobias med flere. Det var en vanvittig stor dag. Det var liksom den første dagen skitt et norsk lag presterer I liksom, store fjell I Frankrike. Det andre må jeg være Grenlandsplogen Abrahamsen som roter seg med I et brudd som ligger der sånn 30, 40, 50 sekunder foran feltet. Alle har slått av TV nærmest og forventet at det her blir en spurt og den blir ikke hentet. Og så klarer de å bygge om hele dagen sin til at det dem som spurte om seieren, de blir aldri hentet, og Abra blir nummer tre. Det var jo ikke til å tro. Altså, gutten skulle ikke sykkel Tour de France en måned før, liksom, så det var en ellevill historie. Og Jonas Abrahamsen, han har syklet for små norske lag, amatørlag, jobbet seg oppover, ikke vært noen barnesuperstjerne, men har trent enormt nøysomt og gjort sine 10.000 timer vel, så det, og så plutselig så han der. Så det sånn herlig bilde på langsiktighet innenfor idretten.
Så det tolker deg dit hen at dette har dere lyst til å gjøre igjen.
Det så avslørende altså.
Ja.
Ja, men det blir veldig mye sånn læringsorientering, vi reiser dit for å få erfaring og så videre, men vi jo vinnere, vi vil jo, og det her jo det vi søker etter, det her det vi drømmer om, og når du har fått smaken på det, så vil du være der igjen og igjen og igjen. Og jeg tror vi både har eiere og ansatte og ryttere som forventer at vi bare skal fortsette på det sporet vi på. Så vi vil tilbake, og vi skal gjøre oss fortjent til å komme tilbake.
Jeg synes, Dorthea, du snakket om noe rett før vi gikk på her, som jeg synes var interessant, for en ting dere har sportslig kompetanse selvfølgelig i de sportsdirektørene dere har og den biten der, men dere brøyter også litt ny vei samtidig, som det første da, norske laget på det nivået her. Så en ting man har en sportslig kompetanse, så er det noe organisatorisk kompetanse og andre ting her som man tross alt skal hente inn. Som man enten må man oppleve det, eller så må man gå andre steder og få det. Og sykkel i Norge har nå den historien det har, tross alt. Vet ikke hva du tenker rundt det, liksom, hvor går dere for å finne erfaring eller inspirasjon, eller hva skal jeg si?
Ja, det flere dimensjoner i det, da, men det er noe, vi er jo en klink kommersiell aktør. Det må jeg være helt tydelig på, altså, og vi har jo, uten at det skal være noen reklamepitch, så har UNOX hatt ønske om å prøve å ta sin forretningsfilosofi inn i et toppidrettsmiljø. Og jeg mener jo at toppidrett og langsiktig tenkning inn i forretning er en magisk oppskrift, hvis du har de rette brillene på med de rette menneskene. Det er det ene, så det er en dimensjon av det, og så må vi jo være tydelig på at det finnes en del kompetanse ute i verden som vi er dønn avhengig av å ta inn for at vi skal bli bedre. Det handler rundt ernæringsmessig, det handler rundt det medisinske, det handler rundt at vi har ikke nok kompetanse i Norge til rett og slett å prestere på den scene. Så vi forsøker å tilegne oss kunnskap. Vi har gjort det fra andre store sykkelag. Og så har vi også sagt det at vi er veldig inspirert av Ajax i måten de tenker fotball på. Måten Ajax er så enormt tro mot sitt spillesystem, sin rekrutteringsstrategi, sin filosofi. Vi ønsker også å ha en identitet i det her sykkelfeltet som består av mange, mange lag. Og så har vi koblet oss på, for å dra den enda litt lenger, så har vi alltid sagt at vi kan godt være et lite mini-Red Bull i Norge, vi. Fordi det er ingen som har tatt større eierskap til sin egen merkevare kombinert med en haug av attraktive, roe profiler innenfor idrettsverden som Red Bull. Så hvis man ikke tør å se hvem man er inspirert av og har noen som guider deg litt, så mener jeg det blir litt for puslet. Vi kan ikke være så navlebeskuende at vi ikke klarer å se utover.
I forlengelsen av det, dere leiter fortsatt etter en på lang sikt en større sponsor som skal inn, en navnesponsor. Jeg vet dere har fått noen tall nå på hva eksponeringsverdien var i, for deltakelsen i Tour de France, hvor vi snakker mange, mange hundre millioner i eksponeringsverdi. Hvor står det arbeidet i dag, og hvordan på en måte har Tour de France hjulpet på der? Fordi du har jo også snakket om tidligere at dere er jo så veldig nøye på hvem det er som skal inn. Er det ikke det? Og det du prøver å du måtte si at det er en veldig tydelig identitet dere skal selge inn her, som kanskje snevrer inn litt hvem som kan være aktuelle også for å gå inn i et sånt samarbeid.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Altså, vi driver jo her, vi sender jo ikke pengene ut til Ola Nordmann, så ser vi Ola, vær så god til å vare på de pengene her og prøve å lage et godt sykkelag, og vi er sponsoren din. Vi driver jo eie her selv innenfor vår egen virksomhet, så allerede der så snevrer du det litt inn. Det som når du refererer til, fordi eksponeringsverdien som er gjennomført av Infomedia, da, en tredjepart, bare for å være tydelig på det, så snakker man jo om eksponeringsverdier i underkant av 1 milliard kroner. Men det som er veldig viktig er at den eksponeringsverdien handler ikke bare om UNX-merkevaren. Vi står for cirka en tredjedel av den eksponeringsverdien, men vi har jo mange andre merkevarer på trøya vår og med oss, som også har massiv eksponering. Og det her er det vi må prøve å nå gjennom med, da. Så hvis du har noen gode tips, så kan jeg dortere på, liksom, jeg trenger cirka 50-100 millioner kroner i året i 5 år fremover, så skal vi klinke til enda mer.
Og så har jo vi, Dorthea, litt tidligere i vår, så var det i hvert fall en periode vi snakket veldig mye om Andreas Leknes Sund. Da han syklet i Rosa nede i Italia. Nå er han en av nyervervelsene foran kommende sesong. Magnus Kort, Markus Holgaard, Jonas Widerberg. Så dere henter hjem noen norske spiller på, selvfølgelig med et av de store danske navnene. Man er jo i en sånn periode på sesongen nå, hvor man også begynner å tenke neste sesong og kommende sesonger, hva den overordnede strategien nå, Jens, for hvordan det liksom setter sammen stallen av ryttere?
Ja, og dere har mistet to også, da. Mistet to bra ryttere.
Ja, det har vi, og nei, ordentlig gode spørsmål, rett og slett. Men vi ønsker jo å ta den plassen som handler om en World Tour-lisens i 2026. Det er 18 lag som får tildelt den plassen. Et av kriteriene, og et av de kanskje viktigste kriteriene, er rankingpoeng. Det betyr at vi må ha et lag som de neste par årene er i stand til å kjøre inn mye av de rankingpoengene når vi skal opp til vurdering hos det internasjonale sykkelforbundet ved utgangen av 2025. Så det jobber vi jo veldig målrettet med. Og det er klart, men det er en balansegang, da, fordi vi har jo vært å begrense oss selv til Norge og Danmark, og vi er utrolig nøye på menneskene som skal sykle i våres lag. Og det har vi hele tiden vært. Andreas Leknesund er en norsk, nordnorsk gudegave til sykkelsporten, som jeg var utrolig heldig med timingen på for det å få han hjem. Og Magnus Kort, det har vært viktig for oss å få inn en superstjerne fra Danmark. Men begge hentes jo også inn fordi at vi forventer at de skal kjøre inn solid med poeng for oss, og vi kommer til å innrette programmet våre så etter det å hente poeng, fordi vi ønsker jo å ta det siste steget opp til World Tour. Vi er jo i divisjon under foreløpig.
Dere er på pro-nivået, og så er det da nå en treårsperiode, inkludert denne sesongen, 23, 24, 25, og så samler man poeng over den sesongen, og så da etter 2025-sesongen, så er det på en måte et nedrykk, så det er nedrykk og opprykk, og de 18 beste lagene i den perioden blir nye World Tour-lag. Og så får vi si at dere allerede har et World Tour-lag på kvinnesiden. Det er viktig å si.
Ja, det har vi også. Og så i all beskjedenhet så mener jeg jo at vi har et organisatorisk og strukturelt bøtelag på herresiden også. Vi ligger bra an i skiktet der. Vi er vel lag 12. plass på lagrankingen eller noe i Tour de France, tror jeg. Også på pengelista i Tour de France, som viser som er det på en måte et veldig godt bilde på hvor vi står hen. Men så er det jo det som er veldig viktig i tillegg, da, det er at i den kategorien vi er i nå, så har vi aldri vært topp tre. Mens i år så legger vi på en klink tredjeplass. Og det betyr jo at invitasjonen kommer automatisk til alle eiendags World Tour-ritt, Paris-Roubaix, Flandern, Giro Lombardia, Milan San Remo og den type ritt. Og det er neste steget. Og så er vi nødt til å bruke det momentumet der til å hente enda flere poeng og sørge for at vi kommer oss inn på den topp 18-lista. Sykkelsportens curse and blessing, det er jo at det er sjelden at alle World Tour-lag klarer å stå seg gjennom en full treårssyklus. Det handler om forretningsmodellen og sponsorer som reiser litt hit og dit, så vi får se da, når vi er på høsten 2025, hvordan den verden her ser ut.
Vet du, det var jo et lag før denne sesongen blant annet, som om de hadde overlevd, kanskje det ikke hadde vært like lett for Noex å få et wildcard til årets Tour de France. Det er jo noen sånne ifs and buts. Som,
ja, det var deres curse of war blessing. Ja,
det var akkurat det.
Det er deilig når du går den veien.
Er det da,
ja, det er spesielt
når dere trenger disse poengene, og dere henter de dere henter, da tenker dere også at det er en spesiell type ritt? Er det endagsrittene type klassikere? Ser man mer det enn sammenlagt kandidater i mindre etapperitt, for eksempel? Altså, hvordan tenker man rundt akkurat det?
75-80% av våre poeng kommer fra endagsritt. Så det vil si at spesielt de aller hardeste enukers etapperittene, der vi konkurrerer mot en Vingegaard eller en Remco eller en Primoz Roglic, de er krevende, og de krever massive forberedelser av høyde og så videre, og mye ressurser går inn med risiko for at du ikke drar mye poeng ut. Så det gjelder å ha en solid dose av eiendagsritt, som ikke bare er på det aller høyeste nivået, for du får mye poeng for kategoriene under også. Og så gjelder det å være smart på hvordan vi distribuerer laget, da. For hvis vi bare for eksempel bruker Alexander Kristoff i de aller største rittene og ikke tar det ned et nivå, så vil det kunne være sånn at Alex ja, fort blir topp 10 på det øverste nivået, men så vinner han på nivå 2. Og den seieren på nivå 2 er utrolig mye verdt. Og det er bare for å illustrere det her, da, bare nå i Tour de France, for der henter vi bra med poeng. Men det gjør vi fordi at hadde vi blitt 15. i sammendraget, så det halvparten av poengene du får for tre topp 5 plasseringer på en etappe. Mm. Så det klart, de her etappeplasseringene veldig, veldig mye verdt sett opp imot et sammendrag. Sammendrag steinartig, det noen ting som veldig media elsker det, å kunne snakke om kan vi få en norsk sammenlagtkandidat over tid? Ja, det kan vi, men vi det å rigge et system etter det, det etter å bruke all vår penger. Tenk om vi hadde en rytte, nå reiser vi til Tour de France, som snakker jeg meg litt bort, reiser til Tour de France, og så ser vi, Tobias Johannesen, du vår sammenlagtkandidat, så tryner han i andre svingen, og så han ut av rytte, og så setter vi dere 21 dager og peller oss i nesa og lurer på hva vi skal finne på. Vi ikke der som system, i hvert fall enda, at vi skal tenke sånn. Vi skal være ekstremt sulten hver forbannet dag vi sykler.
Det lov å bruke huvud, skal vi konkludere med det, og tenke litt, jo, man tenke litt strategisk. Ja. Drillo var jo en ekspert I å arrangere treningskamper som gjorde at Norge klatret mest mulig på rankingen før man skulle inn I en ny EM- eller VM-kvalik. For eksempel, så man må jo spille systemet sånn det fungerer. Sånn det rett og slett.
Ja, man må det, og det her er veldig uvant for sykkelsporten. Det her har vært en sport som har handlet mer om hvem du shaker hands med over et bord og småltåket med I Frankrike, mens nå det ferdig med å bli mer objektive kriterier, der heldigvis det sportslige og det strukturelle som teller, og Gud bedre hvor bra det takk for det. Liksom.
Kommer det flere store navn I løpet av de neste ukene?
Nei, jeg skal ikke si at det tom pengpong, men vi har signert dem vi vil ha nå også, så mulig det kommer noen sånn. Det kommer ofte en sånn liten høstsignering på tampen, men de store navnene står nok på blokka allerede.
Da gleder vi oss I første omgang til å følge Værenskjold og resten av laget gjennom Danmark rundt, og så det Arctic Race, og så det utover høsten, og det fortsatt ting som gjenstår. Takk for praten, rett og slett, Jens Haugland.
Jo, takk det samme.
Vi nærmer oss avslutningen, Dorthea, men vi må jo snakke litt tennis først, selvfølgelig. Det ikke lenge til US Open. Akkurat nå så pågår turneringen I Cincinnati. Nå spiller vi inn onsdag ettermiddag, så det ikke så mange timer til Kasper møter Max Purcell for Kaspers del av første kamp I den turneringen. Han røk I åttedelsfinalen I Toronto I forrige uke. Hvor står Kasper akkurat nå? Vi husker jo med glede US Open-turneringen I fjor, hvor han gikk hele veien til en finale, men går det I det hele tatt an å håpe på noe lignende I år da?
Ja, det synes jeg virkelig. Han har jo spilt til og med en Grand Slam-finale siden den gang, så Kasper tror jeg kommer inn med ganske høye forventninger selv også, I og med at han har hatt så suksess I New York I fjor. Nå var det en liten skuffelse kanskje med turneringen som han hadde I Toronto, der han gikk til en semifinale I fjor. Jeg kommer nå inn til Cincinnati og gikk på en skikkelig skrell her I fjor. Så vi håper at den skrellen ble en ferdig med siste uka og får skikkelig suksess. Han nok avhengig av å vinne et par matcher denne uka for å få en ekstra godfølelse inn I Grand Slammen. Og det jo veldig mange runder da, for å komme helt til en finale I Grand Slam. Så det handler vel bare om å spille seg I form, så blir det spennende å se. Jeg ser han har spilt litt golf I det siste I hvert fall. Og det pleier jo å være et... Bra suksess-tegn.
Han jo veldig glad I å spille golf da, og sist vi egentlig, nei ikke sist vi så han, men det var en Wimbledon-turnering og litt forskjellig I sommer. Hvordan har på en måte sommeren vært for Kasper tennismessig, og du som følger med litt rundt, hvor i landskapet han liksom?
Nei, jeg synes egentlig at det har vært positivt. Jeg synes det var en positiv Wimbledon-turnering. Jeg synes han spilte jo rett etterpå I Båstad, som jeg synes han spilte veldig bra. Der flere gutter som vil ned til Skåne, holdt de på å si, og spille tennis. Så han møtte jo Rublev I en veldig sterk finale der, spilte veldig jevnt. Så jeg synes egentlig han har spilt bra, men kanskje ikke hatt den suksessen som vant med på sommeren, der han har vunnet liksom, tre turneringer på rad, men det bedre konkurranse nå, og så det flere gutter, og han spiller da færre av de mindre turneringene. Så jeg synes han har gjort det bra. Jeg tror våren var tøff for han, altså fysisk og mentalt, at han kanskje måtte kvile litt inn før Wimbledon og komme inn med ikke så bra oppladning som han hadde trodd. Og så fikk han litt tid hjemme nå før han tok den USA eller Kanada-USA-svingen som han på nå. Men der flere gutter som gode. Der et klart generasjonsskifte. Der veldig mange av de som har følt Kasper, som ett og to år yngre, samme alder, som har gjort bra når vant Carlos Alcaraz Wimbledon. Nå for 2-3 dager siden så vant Jannik Sinner i Toronto. Det to gutter som jeg helst vil ha bak Kasper på verdensrankingen, men som kryper opp. Så det veldig mange om beinet nå, og det jo veldig gøy. Men også kanskje litt sånn, får litt hjertet i halsen, fordi du må levere resultater for å henge med.
Ja, det her jo et kjempepoeng, Dorthea, fordi i lang tid, og dette har vi jo også snakket med Kasper om tidligere, i lang tid så har det vært tre store, og ta gjerne med Andy Murray kanskje også, men noen få som har dominert virkelig på herresiden, og så kommer dette generasjonsskiftet nå, og det ganske mange som melder seg på. Det et ordentlig kobbel, det blir et ordentlig kjør der, og nå kan vi også lese på Eurosport.no, det var vel senest i dag, en artikkel om kampen om å komme til ATP Finals, altså de åtte som får spille den avsluttende turneringen i Torino på tampen av sesongen. Kan du forklare det litt også, Dorthea, for de som hører på, fordi det litt forskjell på ATP Finals-rankingen og den vanlige ATP-rankingen?
Ja, så det jo da når egentlig sesongen over, så får de åtte beste spillere en veldig jev turnering med mye poeng, både på verdensranking og ekstremt med prispenger. Og jeg var så heldig at jeg fikk jobbe den turneringen i Torino i fjor, og det var jo helt vilt. De legger veldig mye, altså det veldig prestisje selvfølgelig å komme der. Så det de gjør, den vanlige verdensrankingen i tennis, den følger ikke kalenderåret. Den går et helt år. Mm. Så hver turnering du da spiller, forsvarer du liksom poengene fra i fjor. Så om Kasper ikke kommer til en finale i US Open i år, så taper han poeng på verdensrankingen. Ja. Og så har du denne ATP Live, eller single race, så de kaller det da, som denne race to Turin. Det da, Torino.
Ja, Torino, det riktig. Ja.
Og den følger kalenderåret.
Ja.
Så da kan du være dritgod, egentlig bare i år, og ikke ha noen resultater fra i fjor,
nei,
og komme veldig høyt opp på listen. Så da får du liksom mer igjen for de turneringsseirene da.
Mm.
Og det liksom mindre som skal til i hermegårdstegn for at du får en skikkelig boost. Så den rankingen følger kalenderåret 2023, og der det da de åtte beste. Men hvis det en utenfor topp åtte som har vunnet en Grand Slam, så blir han direkte kvalifisert.
Nettopp.
Så det jo en liten sånn kabal som skal gå opp, og der ligger jo Kasper litt sånn skummel.
Han ligger utsatt til
ja, i øyeblikket. Ja, det kan vi si.
Ja. Ja.
Og det flere som gode. Sånn som du fortalte, det 3-4 som har bare kjørt hele løpet. Nå når Alcaraz vant Wimbledon, så var jo ikke han født sist det var en utenom de fire store som vant. Nei. Så det sier jo sitt, det jo liksom 2003.
Mm.
Jeg hadde jo ikke begynt på skolen da en gang når noen andre vant. Og det jo helt vilt egentlig den bølgen vi har hatt nå. Og nå det dessverre, men også veldig gøy, men veldig mange gode unge. Jeg vil egentlig si 15-20 spillere som kjemper om og som da på topp gode nok for å komme topp 8. Så det blir veldig skummelt. Det altså 65 poeng som skiller bare nå 7. og 8. plass.
Ja. Det Taylor Fritz det som ligger nærmest Kasper akkurat i øyeblikket. Og bare for å ha sagt, altså, vi snakker mye om Grand Slammene, men det å komme til ATP Finals i Torino, det også et virkelig stort mål og gjevt, ikke sant? For, som en avslutning på sesongen.
Ja, de sier jo den liksom rett unna Grand Slam, eller da. Og så det jo litt annerledes, for du må jo være topp 8 for å spille.
Ja.
Men blant de beste så den ekstremt gjev, selvfølgelig.
Ja. Så da har han på en måte ting å jobbe mot der, og både ting å forsvare og ting å angripe og i det hele tatt. Så US Open, utrolig spennende. Det var jo også på mange måter US Open I fjor vi virkelig fikk øynene opp for Carlos Alcaraz, eller I hvert fall de som vi som følger med litt fra siden, fikk jo virkelig øynene opp for Carlos Alcaraz da, og han har jo på en måte bare fortsatt å virkelig durt på da.
Ja, han har jo tatt helt av, og det tar litt tid, eller det tar lang tid å bli god over lang tid. Noen kan ha en god turnering med det han har vist nå, men det også Kasper har vist med finale etter finale. Nå det flere gutter som klarer det. Så det blir veldig spennende, og jeg tror US Open nå I år blir det... Det mange spillere som har veldig mye på... Spiller for veldig mye, og vet at dette en utrolig bra... bra sjanse for å komme I gang. De har hatt en lang sesong. Det altså årets siste Grand Slam. Og så det to store turneringer til. En I Shanghai, en I Paris, før denne ATP Finals. Så det mange sultne unge gutter, og så færre av de gamle gutta.
Du, på tampen, jeg liker jo best de her kulørte ukebladene og tabloidene. Kyrgios, altså apropos dette herrekoblet, det jo en vi savner her.
Ja, det det.
Kommer han tilbake, eller? Hva skjer med han?
Ja, jeg lurer på det samme. Han hadde jo vært veldig farlig I Wimbledon. Vi regnet jo med å få han til Wimbledon. Trakk seg jo litt sånn usportslig sent, om jeg kan si det. Til Wimbledon var vel dagen kvelden før han sa han var skadet. Men han faktisk skadet. Fordi han skadet ennå. Han spiller, det var ikke bare Wimbledon han ikke skal spille, han skal ikke spille nå.
Han det håndledd, det ja. Det jeg snakker om?
Ja. Han skadet I håndledd. Det fælt. Det håndledd, tennis, du må være god I håndledd for å spille. Så det har satt ut mange over lang tid. Så blir det spennende å se hvor mye rehab og hvor mye dedikert 24-7 ute hva han ja. Når han litt småskadet. Han ble jo veldig sånn bare trene og spille turneringer egentlig. Så han sier han skal komme tilbake. Men jeg tror ikke vi ser han før Australian Open neste år, som da januar 2024, da han spiller på hjemmebane. Men vi får se om han kommer nå på slutthøsten her.
Han som meg mellom podcaster. At da skjærer det litt ut.
Ja, går I hit.
Og så, siden vi I USA nå, da, og det US Open, Jessica Pegula
ja.
Fikk jo endelig en stor seier, men da benyttet hun muligheten å smelle litt tilbake.
Ja, hun gjorde det. Jessica Pegula jo da, for de som ikke vet, en ekstremt bra amerikansk kvinnelig tennisspiller, som har vært med mange år, steingod. Men hun har altså kommet til da, der det begynte å boble på sosiale medier, var jo da, når hun tappte sin sjette strake kvartfinale I en Grand Slam. Så 6 forsøk og 6 tap. Og det mye å takle bare det, men hennes familie da, eller hennes far, eier jo da både Buffalo Sabres og Buffalo Bills, som jo da, hva si med amerikansk NFL og NHL-lag. Hockey og amerikansk fotballag. Mm. Og milliardærer. Så da var det jo da journalister som tenkte, yes, nå kan vi trø til å få en liten sånn tabloidsag her. Og har gitt hun mye pepper for, hvorfor skal du være motivert for å vinne disse turneringene når du milliardær og kommer fra den velstående familien? Her det folk som Djokovic, som spilte tennis I boden av et basseng I oppveksten. Så kanskje du, Pegula, ikke motivert nok for å ta dette? Og hun gikk jo hardt ut I sosiale medier og slo tilbake mot det. Og nå vant hun altså en ATP, nei, WTA 1000 turnering I Montreal siste uke, og ga liksom litt sånn fingen til de journalistene da, og sa, nei, ser du, jeg ganske motivert selv om pappa har milliarder, så det dritkult.
Ja.
Så alltid det noe, vet du.
Ja, ja, men det veldig gøy. Det gøy med å ta med de litt sånn... profilhistoriene, det som skjer på siden også. Da gleder vi oss nå til å følge Kasper. Innen folk hører på dette her, så kan han jo faktisk være ute av Cincinnati, dessverre. Vi håper ikke det, og så gleder vi oss veldig til US Open. Det var det vi hadde I dag. Har du noe å legge til her på tampen, Dorthea?
Nei, nå har jeg akkurat mikset både paddling og paddle herene, ja. Men... Nei, ikke så mye å tilføre det. Det blir veldig gøy neste uke også. Nå nærmer jo både friidrett VM seg med stormskritt.
Ja, det gjør det. Det starter til helgen. Så det blir sikkert litt snakk om det i neste uke. Og så er det... neste uke må vi også snakke om US Open som da begynner. Og ja, i det hele tatt. Og så, litt avhengig av hvordan det går, så må vi snakke om Tottenham Manchester United. Men det ser vi an litt. Gjør vi ikke det?
Ja. Ja, vi gjør det. Det kommer helt an på hvordan det blir der, om vi snakker om det. Og så må vi også si, og det sier jeg ikke ofte, men etter dagens episode så tenker jeg at kvinnefotballen må lære litt av svenskene.
Ja, det er vi enige om, faktisk.
Ja, og det er ikke ofte vi må lære av svenskene, men akkurat der så kan vi ta et lite side-eye over grenser og se hvordan de gjør det.
Der de, ja, der de rett og slett bedre enn oss. Får vi bare innrømme, vi bedre I nesten alt annet. Husk å følge oss på Instagram, Indre Bane heter vi der, og der kan du også gjerne da komme med tips til hvem vi bør snakke med neste gang I Hva gjør du nå? Spalten vår med tidligere sommerolympiere. Det var det. Var det. Hva sier du til slutt, Dorthea?
Vi sier bare snakkes.
Snakkes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.